VOA This Morning.
Hello, hello pendengar di tanah air, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu ya. Dan tentunya masih dalam suasana lebaran. Tapi jangan lupa berolahraga ya, setelah menyantap banyak hidangan lebaran yang lezat. Nah, pendengar, dalam VOA This Morning ini, saya ditemani produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terbaru, diantaranya Presiden Biden mengumumkan pencalonan kembali dirinya sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.
Now we just gotta keep it going. Finish the job. We just remember who we are. We are the United States of America. There's nothing.
Dari dalam negeri, puluhan ribu buruh akan menggelar aksi di sekitar Istana Negara Jakarta pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei nanti.
Buruh menuntut pemerintah dan DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya kini semakin banyak bisnis yang memanfaatkan drone untuk mengantar kue hingga kopi. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi mengumumkan pencapresannya pada 2024 hari Selasa, ia disambut hangat oleh para anggota serikat buruh di Washington. Dengan disambut riuh rendah para anggota serikat pekerja bangunan yang merupakan basis utama pendukung Partai Demokrat yang meneriakan slogan Let's Go Joe alias Ayo Joe, Biden menggembar-gemborkan puluhan ribu lapangan kerja di bidang konstruksi yang tercipta sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, yang didukung oleh legislasi yang ia sahkan. Dalam penampilan publik pertamanya sejak mengumumkan pencapresan, Biden membeberkan rencananya untuk menavigasi dua perannya saat ini sebagai presiden dan kandidat presiden, dengan menyampaikan pidato di hadapan para anggota serikat buruh untuk menyoroti pencapaian-pencapaiannya dan melemahkan para pesaingnya.
We, you and I, together, we're turning things around and we're doing it in a big way.
Kita, Anda dan saya, bersama-sama akan memperbaiki semuanya. Dan kita akan melakukan banyak perubahan, kata Biden. Ini saatnya untuk menyelesaikan tugas. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa merilis sebuah video untuk menanggapi pencapresan kembali Presiden Joe Biden. Trump menyasar kerusakan yang disebabkan Biden dan memperingatkan ancaman Perang Dunia Ketiga.
Biden has totally humiliated our nation on the world stage, starting with the Afghanistan disaster, perhaps the most embarrassing event in the history of our country.
Biden telah benar-benar mempermalukan negara kita di panggung dunia, kata Trump dalam video berdurasi 4 menit 24 detik tersebut. Joe Biden telah membawa kita ke ambang Perang Dunia Ketiga. Dalam video yang dirilis Selasa pagi, Biden menjanjikan perlindungan dari ekstremis sayap kanan dan menyoroti serangan ke gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021 oleh para pendukung Trump. Jajak pendapat selama 3 hari yang dirampungkan hari Senin, sehari sebelum Biden mengumumkan secara resmi pencapresannya kembali, menunjukkan masyarakat Amerika yang tidak tertarik pada prospek bertemunya kembali Biden dengan Trump, di mana sekitar 2/3 responden tidak ingin baik Trump maupun Biden maju lagi tahun 2024. Para Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen Iran, Rusia, Suriah, dan Turki menggelar perundingan hari Selasa yang digambarkan Ankara dan Moskow sebagai pertemuan yang konstruktif sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali hubungan Turki dan Suriah setelah permusuhan bertahun-tahun selama Perang Suriah. Turki, negara anggota NATO, telah mendukung secara politik dan mempersenjatai kelompok yang menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang selama 12 tahun dan mengirim pasukannya sendiri ke sisi utara negara itu. Di sisi lain, Rusia telah menjadi sekutu utama Assad. Moskow telah mendorongnya untuk berkonsiliasi dengan Ankara. Namun, Damaskus menuntut penarikan penuh pasukan Turki agar hubungan kedua negara dapat pulih. Keempat negara menegaskan kembali keinginan mereka untuk menjaga integritas wilayah Suriah dan kebutuhan untuk mengintensifkan upaya untuk segera memulangkan pengungsi Suriah ke negara mereka. Demikian bunyi pernyataan-pernyataan itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada Selasa bahwa Georgia harus menjunjung tinggi standar-standar demokrasi menjelang pertemuan dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Garibashvili.
I count on Georgia to redouble efforts on domestic reforms and uphold democratic standards. That is why I welcomed the decision to withdraw the draft law.
Stoltenberg mengatakan ia menyambut baik keputusan Tbilisi pada 9 Maret lalu untuk membatalkan rencana memperkenalkan apa yang disebut kritikus sebagai RUU agen asing yang terinspirasi Rusia, yang akan mewajibkan setiap orang dan organisasi yang menerima 20% pendanaan dari pemerintah asing untuk melaporkannya kepada pemerintah. Georgia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota blok Uni Eropa pada Maret 2022 bersama Ukraina dan Moldova. Namun Brussels menolak pendaftaran Tbilisi karena mengkhawatirkan supremasi hukum dan independensi peradilan di negara itu, di antara alasan lainnya. Kita beralih ke Jepang. Sebuah perusahaan Jepang mencoba mendaratkan pesawat ruang angkasanya di bulan Rabu pagi. Namun nasibnya tidak diketahui karena para pengendali penerbangan itu kehilangan kontak dengan pesawat tersebut beberapa saat sebelum pendaratan yang sudah dijadwalkan. Mereka menatap layar kontrol dengan wajah tanpa ekspresi di Tokyo seiring menit demi menit berlalu tanpa kabar dari pesawat itu. Jika berhasil, perusahaan iSpace akan menjadi perusahaan swasta pertama yang berhasil melakukan pendaratan di bulan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, setelah berminggu-minggu mengisyaratkan pencalonan dirinya kembali sebagai presiden, Joe Biden hari Selasa secara resmi mengumumkan pencalonan dirinya di Pilpres 2024. Pengumuman itu disampaikan dalam video sepanjang 3 menit yang menggambarkan tentang apa yang dipertaruhkan dalam Pilpres tahun depan, yaitu jiwa Amerika yang hilang. Berikut laporannya.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Joe Biden dalam video yang dirilis Selasa pagi. Dalam video berdurasi 3 menit itu, Biden mengatakan dalam masa 4 tahun ini, ia telah memperbaiki beberapa masalah yang ada di Amerika sambil memajukan demokrasi.
The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom.
Pertanyaannya adalah, apakah di tahun-tahun mendatang kita akan semakin banyak atau semakin sedikit memiliki kebebasan? Semakin banyak atau semakin sedikit hak? Saya tahu jawaban apa yang saya inginkan, dan Anda juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terlena. Itulah sebabnya saya mencalonkan diri kembali.
Pengumuman Biden yang telah lama ditunggu-tunggu itu dirilis Selasa dini hari. Video itu diawali dengan gambar yang menggugah ketika ribuan massa yang memadati gedung Kongres Capitol Hill berupaya membatalkan sertifikasi pemenang Pilpres 2020 yang sedang dilakukan oleh para anggota Kongres pada 6 Januari 2021.
But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms.
Biden memeragakan 3 anggota DPR yang digambarkannya sebagai ekstremis MAGA, merujuk pada slogan mantan Presiden Donald Trump, Make America Great Again, atau Jadikan Amerika Hebat Lagi. Video Biden itu tidak secara terang-terangan menyebut Trump, yang mengklaim telah memenangkan Pilpres tahun 2020 dan menghasut para pendukungnya untuk menyerbu Capitol Hill. Jajak pendapat Yahoo News YouGov awal April ini menunjukkan 38% warga Amerika merasa letih dengan gagasan Pilpres 2024 antara Biden dan Trump lagi. Sementara 29% mengatakan gagasan pertandingan ulang itu memicu perasaan takut. Lebih dari separuh responden atau berarti 56% mengatakan Biden seharusnya tidak mencalonkan diri lagi. Kantor berita Reuters mewawancarai beberapa warga Amerika tentang pencalonan kembali Biden dalam Pilpres tahun depan. John Garcia, warga Clarksville, Tennessee, mengatakan,
I don't think he needs to run. I think he's way too old. I think there needs to be an age limit.
Saya kira ia seharusnya tidak bertarung lagi. Ia terlalu tua, ujar Garcia. Saya kira seharusnya ada batasan usia, karena ketika kita bertambah tua, kapasitas kita tidak lagi seperti seharusnya. Sebaliknya, warga New York, Jared Franzi, gembira dengan pengumuman Biden.
I'm excited for him to run. I think it'll be good.
Saya sangat gembira ia maju lagi. Saya kira ini akan baik. Ia memiliki rekam jejak yang terbukti dibanding Trump, yang tampaknya akan kembali menjadi pesaingnya nanti.
Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa menggambarkan sebagai kabar baik Tiongkok menjauhkan diri dari komentar-komentar kontroversial oleh salah satu utusannya yang mempertanyakan kedaulatan Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Dari Paris dilaporkan, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, optimis Uni Eropa akan meningkatkan ekspor amunisi yang sangat dibutuhkan Ukraina. Pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, muncul setelah pernyataan Duta Besar Tiongkok untuk Prancis, Lu Xiaoyi, memicu kehebohan. Lu menyatakan negara-negara yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet tidak memiliki status di bawah hukum internasional.
Mereka kebarin mencuit, mereka berharap pernyataan atau komentar yang dikeluarkan itu bukan posisi resmi pemerintah Tiongkok. Kini kami mempunyai jawaban konkret dari China, hal itu tidak benar. Jadi ini kabar baik.
Dalam wawancara dengan media Prancis, pernyataan Duta Besar Lu itu menambah kegelisahan Eropa tentang tumbuhnya kekuatan ekonomi dan politik Tiongkok dan sikapnya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Beijing menyatakan ingin menjadi penengah untuk mengakhiri perang. Tetapi beberapa negara anggota UE skeptis, terutama yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Luxembourg hari Senin, Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis, mengatakan,
"We've been always saying that we do not trust China as a..."
Kami selalu mengatakan kami tidak mempercayai Tiongkok sebagai penengah. Negara itu pasti akan berpihak. Secara politis, Tiongkok memihak Rusia.
Amunisi untuk Ukraina adalah agenda utama lain pada pertemuan di Luxembourg. Uni Eropa berjanji untuk mengirim 1 juta peluru artileri atau rudal ke Kiev dalam waktu 1 tahun. Namun negara-negara anggota Uni Eropa berselisih apakah akan memasok amunisi itu hanya dari sumber-sumber di dalam UE, di mana Prancis berpotensi meningkatkan industri pertahanan blok itu atau memanfaatkan negara lain. Kembali Menlu Lithuania Landsbergis mengatakan,
I understand those who want to see European.
Saya memahami mereka ingin melihat industri militer Eropa berkembang. Memang kami membutuhkan itu. Tetapi jika kita menunda sekarang, Ukraina mungkin tidak akan maju dan sukses di medan perang. Oleh karena itu, kecepatan adalah faktor utama yang harus kita berlakukan sekarang.
Borrell memperkirakan negara-negara anggota Uni Eropa akan menyelesaikan rencana pengadaan amunisi untuk Ukraina dalam beberapa hari. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, puluhan ribu buruh akan menggelar aksi di sekitar Istana Negara Jakarta pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2023. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Sunarno mengatakan, buruh dari berbagai organisasi akan menggelar aksi di berbagai daerah pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2023. Aksi akan dipusatkan di kantor-kantor pemerintah daerah. Adapun di Jakarta akan dipusatkan di sekitar Istana Negara. Buruh menuntut pemerintah dan DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
Karena secara substansi toh juga masih sama, jadi tidak ada perubahan dari Omnibus Law Cipta Kerja yang waktu itu kita tolak.
Sunarno menambahkan buruh juga akan menuntut pemerintah mencabut peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 5 tahun 2023. Aturan ini merugikan buruh karena membolehkan industri padat karya berorientasi ekspor untuk melakukan pemotongan upah hingga 25%. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh Ilham Sa mengatakan, akan ada 50 ribu buruh dari berbagai organisasi yang akan turun aksi, antara lain organisasi buruh, nelayan, dan petani yang tergabung di Partai Buruh. Selain tuntutan yang disampaikan Kasbi, kata Ilham Sa, peserta akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena buruh akan menggugat sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan ambang batas pencalonan presiden, dan ambang batas parlemen.
Kita melihat presiden threshold ini satu bentuk di mana upaya untuk mempertahankan oligarki berkuasa di negeri ini.
Selain di Jakarta, buruh juga akan menggelar aksi di berbagai daerah dengan titik aksi di kantor pemerintah daerah, antara lain di Surabaya, Semarang, dan Palembang. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan buruh dalam aksi-aksi pada Hari Buruh Internasional. Menurutnya, pemerintah juga akan mengikuti proses uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Terkait Permenaker Nomor 5 tahun 2023, Anwar menjelaskan, kebijakan penyesuaian upah dilakukan untuk menghadapi situasi ekonomi global yang tidak baik. Ia mengklaim kebijakan tersebut justru untuk memberikan kepastian kerja kepada para buruh di industri padat karya berorientasi ekspor. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami dalam VOA This Morning. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Penobatan Raja Charles III menarik para fans kerajaan Inggris yang kagum akan sajian seremonial tersebut dan turis asing yang ingin menjadi bagian dari keping sejarah Inggris. Pebisnis tour, toko dan restoran bersiap-siap, baik itu tour bis di London maupun toko souvenir. Acara selama akhir pekan yang dimulai pada 6 Mei itu akan membawa aliran uang tunai untuk bisnis-bisnis di pusat kota London, khususnya hotel, pub, dan restoran. Tetapi tidak demikian bagi kebanyakan penduduk Inggris yang masih bergelut dengan ekonomi yang sulit dan berada di ambang resesi, serta krisis biaya hidup yang telah memicu aksi mogok selama berbulan-bulan oleh pekerja yang menuntut kenaikan gaji. Untuk pengunjung yang siap membelanjakan sejumlah besar uang, hotel-hotel di London mempromosikan paket liburan bertemakan penobatan, menu makanan dan suasana yang mewah. Untuk $16,000, kita bisa menginap di Royal Suite dari Hotel Bintang 5 Cafe Royal, dilengkapi transportasi berupa limusin ke Tower of London dan tur privat, serta menyaksikan peragaan Crown of Jewels. Hotel Dorchester yang menjadi favorit para bangsawan dan selebriti menyajikan sebuah kek penobatan bertingkat 5 yang mahal dan pemasangan tirai ala teater di seluruh bagian depan bangunan guna merekreasi dekorasi seperti penobatan Ratu Elizabeth pada 1953. Banyak tamu internasional tertarik pada gagasan dongeng yang indah tentang keluarga kerajaan dan semuanya yang ada di sekeliling mereka. Demikian kata manajer utama Dorchester, Luca Virgilio. Jadi akan ada suasana yang ceria dan minat besar, serta kamar-kamar hotel kami sudah dipesan habis. Sesuatu yang sangat menggembirakan, ujarnya.
Pihak Pihak berwenang Kenya menggali 16 mayat lagi hari Selasa, menambah jumlah korban ajaran sesat Gereja Kabar Baik Internasional menjadi 89 orang. Jumlah korban itu diperkirakan masih akan terus bertambah ketika tim penyelidik mencari mayat di hutan di sepanjang pantai itu. Pemerintah Kenya berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemimpin aliran sesat dan mereka yang mempromosikan ajarannya. Berikut laporannya.
Pendengar, pihak berwenang Kenya terus menemukan mayat mereka yang mengikuti ajaran pendeta Paul Mackenzie yang membuat diri mereka kelaparan sampai mati dengan harapan dapat bertemu dengan sang pencipta. Kematian pengikut Gereja Kabar Baik Internasional itu menarik perhatian para pejabat tinggi pemerintah, termasuk Presiden William Ruto.
What we are seeing in Kilifi, in Shakahola, is akin to terrorists.
Menteri Dalam Negeri Kit Hure Kindiki hari Selasa datang langsung ke hutan Shakahola, tempat ditemukannya para pengikut Mackenzie yang mati kelaparan dan dikuburkan ala kadarnya.
This is a clear example of misuse of the fundamental rights to the freedom of worship and of religion.
Ini adalah contoh nyata penyalahgunaan hak dasar atas kebebasan beribadah dan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang negara kita. Penggunaan Alkitab untuk membunuh orang menimbulkan pembantaian warga sipil tak berdosa yang meluas. Berdasarkan hukum apapun tidak dapat ditolerir.
Pihak berwenang Kenya telah menangkap Mackenzie minggu lalu dan hingga berita ini disampaikan, ia masih ditahan di kota pesisir Malindi. Sejauh ini belum ada tuntutan yang diajukan terhadapnya karena pihak berwenang masih menyelesaikan penyelidikan mereka. Pejabat Kenya dan sebagian pengikut Mackenzie mengatakan selama bertahun-tahun, pendeta itu telah meradikalisasi pengikutnya di Kabupaten Kilifi. Seorang pekerja komunitas di Kilifi, Vera Kazungu, telah mulai melaporkan aktivitas Mackenzie kepada pihak berwenang sejak tahun 2018, terutama ketika anak-anak yang mengikuti ajarannya tidak lagi mau bersekolah. Tetapi Mackenzie yang menyebut dirinya sebagai pendeta masih terus membuka tempat ibadah dan merekrut lebih banyak orang.
We raised the issue, the children's department came in.
Kami telah mengangkat isu yang membuat departemen yang mengurusi anak-anak datang ke sini. Gerejanya di Malindi kemudian ditutup, tapi ia masih tetap membuka tempat ibadah lain di sub-kabupaten Malindi. Salah satu gereja itu lalu dirobohkan warga, ujar Kazungu. Mackenzie kemudian melarikan diri ke Shakahola, di mana ia membangun gereja lain dan terus meradikalisasi anggota masyarakat di sana, tambahnya. Pemerintah telah memastikan bahwa Mackenzie dan mereka-mereka yang mendukungnya akan dimintai pertanggungjawaban atas kematian para pengikutnya. Palmera Kenya yang membantu upaya penyelamatan dan dukungan psikologis memperkirakan jumlah korban ajaran sesat ini dapat mencapai 178 orang. Hal ini merujuk pada jumlah orang yang dilaporkan hilang di hutan Shakahola itu. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kelompok gamelan Bali di Amerika bertahan karena tidak semata kecintaan para anggotanya terhadap pulau atau kesenian Bali, namun umumnya karena dukungan lembaga dan komunitas di mana gamelan itu terbentuk. Salah satu gamelan Bali yang ada di wilayah Teluk San Francisco, negara bagian California, bertahan melalui penggalangan dana tahunan dan pertunjukan-pertunjukannya di tengah komunitas negara bagian itu. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pada senja awal musim semi 2023, kelompok gamelan Gadung Kasturi memainkan sejumlah komposisi musik yang memikat mengiringi tari-tarian. Alunan gamelan meruak dari sebuah taman di Bukit Buatan di dekat kota San Francisco. Pementasan ini diberi nama Bali by the Bay. The Bay adalah wilayah di sekitar kota San Francisco yang mencakup 9 county atau setingkat kabupaten, yaitu Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma, dan San Francisco. Pendiri sekaligus instruktur tari dan gamelan, kelompok gamelan Gadung Kasturi Kompiang Metri Davis, pada akhir pertunjukan mengatakan penggalangan dana tahun ini sukses meskipun belum melampaui target.
We make a little money, but we don't lose money. We were afraid that we were going to lose the money. So I think we're happy. I'm happy with it. I mean, I wish it could have been better. I wish we could fill it up at least to like 75 or whatever. But with the weather, the uncertain, If it's gonna be raining, we can't have too many people inside, especially during COVID.
Kompiang mengatakan mereka berhasil menghimpun uang, tidak merugi, meskipun sebelumnya khawatir akan merugi. Jadi mereka senang dan tentu berharap bisa lebih baik. Inginnya bisa mencapai 75 donatur yang hadir, tapi dengan tidak menentunya cuaca, tidak mungkin menampung banyak orang khususnya masih dalam masa COVID. Pendanaan bagi kelompok gamelan yang dibentuk atau didirikan oleh institusi atau lembaga pendidikan di Amerika bukan menjadi hambatan utama bagi keberlangsungan atau eksistensinya. Namun bagi gamelan independen seperti Gadung Kasturi yang dibentuk di luar skema lembaga, penggalangan dana menjadi sumber yang penting. Kelompok ini bergantung pada upaya aktifnya menjangkau komunitas di sekitarnya. Richard Wallace adalah pencinta gamelan Bali dan Jawa yang setia menghadiri penggalangan dana kelompok ini dari tahun ke tahun. Ia menyarankan untuk menarik kalangan lebih luas, gamelan bisa menambah jenis atraksi dalam penggalangan dana.
Maybe they can have something like a small village with warungs selling samples of food that the group makes. And then in this corner have a little bit of Balinese wayang, in this corner some dancing, and just make it outside like a village, like a pasar kesenian.
Wallace mengatakan mungkin seperti desa kecil dengan warung kecil menjual sampel makanan yang dibuat oleh grup gamelan, di mana di sudut ada wayang Bali dan tarian yang dilakukan di luar, sehingga seperti kampung kecil. Menyusul pertunjukan musik penggalangan dana Bali by the Bay, petang itu memberi para calon donatur cita rasa hidangan Bali dan lelang benda seni Bali lainnya. Fungsi gamelan di Amerika memang tidak menyentuh unsur keagamaan seperti halnya di Bali, di mana unit masyarakat terkecil seperti Banjar membentuk gamelan dengan dua fungsi, yaitu sarana pelengkap upacara keagamaan dan non-keagamaan. Oleh karenanya, ada kewajiban moral untuk menjaga, mempertahankan, dan merawat perangkat termasuk para musisinya. Kebutuhan sandang dan pangan para musisi atau penggambel di Bali umumnya terkait langsung dengan gamelan, dan sebagian besar dilayani oleh komunitas asal atau komunitas pengguna sebelum, selama, bahkan setelah pertunjukan. Sebagai konsekuensi atas perbedaan fungsi gamelan di Amerika, donasi hampir dipastikan menjadi salah satu sumber dana penting bagi kelangsungan gamelan di Amerika dan menuntut upaya mandiri dari anggotanya untuk memperkenalkan bahkan menjaga para donatur agar tetap terpikat pada musik gamelan yang dimainkan. Madioni melaporkan untuk VOA.
Pendengar, pesawat nirawak alias drone sudah bisa digunakan dalam perang, penegakan hukum, dan industri pertanian. Namun kini semakin banyak bisnis yang memanfaatkan drone untuk mengantar kue hingga kopi.
Hal tak biasa tampak di pinggiran kota di timur negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Anda bisa berbelanja dengan bantuan drone, seperti keluarga Bo yang barang belanjaannya diantarkan oleh pesawat nirawak tersebut. Chad Ball mengatakan,
"It's super convenient for us having..."
Ini sangat memudahkan kami yang punya anak kembar. Kami tidak perlu menghabiskan waktu mengangkutnya ke dalam mobil.
Ball memesan belanjaannya secara daring dari Walmart terdekat, salah satu toko eceran terbesar di Amerika. Tahun lalu, Walmart melakukan pesan antar menggunakan drone sebanyak 6.000 kali. Philip Wallace, Direktur Hubungan Pemerintah Federal Walmart, mengatakan kepada VOA melalui Skype,
"Satu, dari segi efisiensi dan efektivitas, mereka sangat cepat. Selain itu, ramah lingkungan."
Perusahaan itu bekerja sama dengan DroneUp untuk mengirimkan sejumlah besar pesanannya. Jasa pesan antar menggunakan drone khususnya bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, warga lanjut usia, maupun mereka yang memiliki kendala mobilitas. Drone pesan antar terbang dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah, sehingga dapat menjamin privasi penduduk dan mengurangi tingkat kebisingan. Tapi tantangan utamanya adalah aturan ketat yang diberlakukan Badan Penerbangan Federal atau FAA Amerika Serikat, kata DroneUp. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, FAA mengatakan bahwa pada September mendatang pihaknya akan mewajibkan drone menyiarkan informasi identifikasi jarak jauh. Sebuah langkah besar untuk dapat mengaktifkan manajemen lalu lintas tak berawak. Miriam McNabb, redaktur situs berita drone komersial Drone Life, menuturkan kepada VOA melalui Skype.
Drone integration is a very big topic at the FAA.
Pengintegrasian drone adalah topik yang sangat besar di FAA. Kita bicara soal cara mengintegrasikan drone ke dalam sistem kendali lalu lintas udara yang sudah ada.
Hal itu adalah kabar baik bagi konsumen seperti Bo.
Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really.
Saya rasa masa depan dunia penerbangan tak berawak akan sangat bermanfaat bagi semua orang.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Pendengar, ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Saya Puspita Sariwati, VOA Washington.